В ефірі «Свобода» у Мінську 6-я раніця. У празькій студії новіна Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Олександр Лукашенко виказав готовність передати російським підприємствам контрольний пакет над нафтоперапрацовчими заводами Білорусі і Белтрансгазом. Умовою гэтага ён назваў унутрыросійскія кошты на газ і на нафту для Беларусі. Расія гатовая разгледзець прапанову Мінску па перадачы пад расійскі кантроль Белтрансгазу і Мазырскага НПЗ, аднак гэтае пытанне павінны вырашацца ў рамках агульнай стратэгіі адзінай эканамічнай прасторы, заявіў міністр энергетыкі Расійскай Федэрацыі Сергей Шматко. Дзержсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што заключэнне асобнага пагаднення Бразыліі і Турэччыны аб ядзерным абмене з Іранам з'яўляецца небяспечным. Яна патлумачыла, што Белы дом лічыць гэтую дамову спробай Тэгерану разбурыць салідарнасць міжнароднай супольнасці адносна яго ядзернай праграмы. 17 траўня Іран і Турэччына заключылі пры пасярэдніцтве Бразыліі здзелку аб абмене іранскага ўзбагачанага ўрану на ядзернае паліва з Турэччыны. ААН прапануе Тэгерану падобную здзелку з тым, што абменьваць іранскі ўран на паліва маюць Расія і Францыя. Ключавой умовай гэтага кампрамісу, аднак, з'яўляецца спыненне ўласнай іранскай праграмы па вырабе ядзернага паліва. Падпісаная з Турэчынай і Бразыліяй дамова гэтага палажэння не ўтрымлівае. Міжнародная супольнасць асцерагаецца, што ў рамках праграмы па вырабе ядзернага паліва Іран спрабуе стварыць і ядзерную зброю. Кіраўнік расійскага міністэрства замежных спраў Сергей Лаўроў назваў учорашняе выказванне іранскага лідара Махмуда Ахмадзінежада аб недапушчальнасці расійскай пазіцыі ў пытаннях санкцыяў эмацыйным выбухам. Паводле слоў іранскага кіраўніка, Тэгерану цяжка ацаніць, ці ёсць Крэмль сябрам Ірану або ворагам. Таксама Ахмадзінежад заклікаў расійскага калегу Дмітрыя Мядзведзева перагледзець падтрымку дзеянняў Вашынгтону. Як падкрэсліў міністр Лаўроў разам з партнерамі па шасцёрцы, таксама Турэчыны і Бразыліі, Расія вядзе перамовы дзеля таго, каб схема па абмене іранскага ўрану ў рамках тэгеранскага пагаднення спрацавала. У Кіргістане прайшоў мітынг таджыцкай дыяспары. Яны пратэстуюць супраць таго, што Узбекістан прыпыніў перамяшчэнне грузаў, якія ідуць з розных краінаў у Таджыкістан.
И мы сейчас выразили пожелание 50 тысяч таджиков, которые проживают в Кыргызстане. Может, это наш маленький голос, но оно должно быть услышано, потому что сегодня такие же мероприятия проводятся во многих городах России. Таджик в диаспоре проводят подобные акции, чтобы Узбекистан пропустил гуманитарный груз, который идет в Таджикистан.
У Індыі ў выніку выбуху на чыгуначнай трасе сышоў з рэек цягнік. Яго затым пратараніў яшчэ адзін цягнік. Загінула каля 15 чалавек, але паведамляецца, што колькасць ахвяраў можна значна вырасці. Выбух адбыўся ў раёне актыўнасці маайскіх паўстанцаў, але выканаўцы пакуль невядомыя. Адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы апублікавала дэталі новай стратэгіі нацыянальнай бяспекі. Прыярытэтнай задачай кіраўніцтва ў дакуменце названа процідзеянне росту экстрэмісцкіх настрояў у Злучаных Штатаў. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Масква прымае прапанову Фінляндыі пра ўсталяванне нагляду за газаправодам «Паўночны паток». Расійскі прэм'ер выступіў з гэтай заявай на прэсавай канферэнцыі ў Хельсінкі. Газаправод, які пройдзе па дне Балтыйскага мора, будзе транспартаваць расійскі прыродны газ у еўрапейскія краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаць ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А цяпер праграма «Жыва».